Campus FM je prezenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Nsellem is-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Bugelli nilqakom għal sitt programm il-programm ieħor mit-tieni sensiela Toma ta' Shakespeare. Qegħdin nittrattaw is-serje ta' drammi bbażati fuq ir-rej tal-Ingilterra u mixi mhux ħażin, għax fil-programm tal-ġimgħa l-oħra konna diġà wasalna f'nofs ir-renju ta' Henry VI, illi dwaru Shakespeare kiteb tliet plays, Henry VI Part 1, Part 2 u Part 3. Minkejja li trattaw l-istess re, dawn huma plays separati totalment, alla volja jkomplu ma' xogħol. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra konna wasalna kif diġà qed f'nofs it-tieni parti. U rajna lir-Reġina Margaret Tanju għada kemm irċiviet ir-ras maqtuha tal-maħbub tagħha Suffolk. Però ħanammel kif jagħmel Shakespeare ħanbabba żdaq xejn fl-ordni tal-istorja issa u ħammur lura issa, ħammur fi ħaġa li ġrat qabel. Illi turina x'kien qed jaħmi Richard ta' York. Semmejna diġà fuq kif kien daħas illi kien ittradut, kien tara perre ta' titlu ta' ewlu, però kien qed jaħmi xi ħaġa. Li dan fil-istorja ħajkun huwa u l-linja tiegħu sa jkun protagonist kbir. Ma ninsewx li fil-Wars of the Roses, the House of York kienet waħda mill-houses involuti fil-ġlieda bejtni, kienu tal-warda l-bajda. Mela, wara li dan appella mar-re u natalura t-titlu ta' Richard of York, ħarru għadra l-bajda u ta' kollu, xorta kien mhux kuntent b'dak li għandu. U f'xena minnhom, Shakespeare ipoġġi li l-dar Richard ta' York. Fiġnien? Jitkellem ma' żewġ nobli, ċerta Salisbury u Warwick. Duka ta' Salisbury u duka ta' Warwick. U jgħidilhom x'taq ikellimhom. Meta bdew jisimgħuh, huwa jibda jagħtihom ir-raġunijiet, għabbażi tal-arblu tar-razza tiegħu. U tal-ġrajiet li kienu ġraw qabel li aħna diġà trattajnihom fil-plejs ta' qabel, għaliex huwa suppost u kellu jkun ir-re qed jgħidilhom il-bażi li hu għandu claim fuq it-tron li hu għandu dritt leġittimu jħoss biex ikun huwa re. Bikliem u jinnexxi li jikkonvinċihom u ma jwedduh l-appoġġ. Nisimgħu ftit issa kif jispjega l-arblu tar-razza f'din il-konverzazzjoni fejn bil-Ingliż ngħidha ma nafx xi ngħidha żgħid bil-Malti f'dan il-każ, he lays out his claim to the throne. Nisimgħuha.
Now, my good lords of Salisbury and Warwick, our simple supper ended, give me leave in this close walk to satisfy myself in craving your opinion of my title, which is infallible, to England's crown.
My lord, I long to hear it at full.
Sweet York, begin, and if thy claim be good, the Nevilles are thy subjects to command.
Then thus, Edward III, my lords, had 7 sons. The first, Edward the Black Prince, Prince of Wales. The second, William of Hatfield, and the third, Lionel Duke of Clarence, next to whom was John of Gaunt, the Duke of Lancaster. The fifth was Edmund Langley, Duke of York. The sixth was Thomas of Woodstock, Duke of Gloucester. William of Windsor was the seventh and last. Edward the Black Prince died before his father, and left behind him Richard, his only son, who, after Edward III's death, reigned as king, till Henry Bolingbroke, Duke of Lancaster, the eldest son and heir of John of Gaunt, crowned by the name of Henry IV, seized on the realm, deposed the rightful king, sent his poor queen to France from whence she came, and him to Pomfret, where, as you all know, harmless Richard was murdered traitorously.
Father, the Duke hath told the truth. Thus got the House of Lancaster the crown.
Which now they hold by force and not by right, for Richard, the first son's heir, being dead, the issue of the next son should have reigned.
But William of Hatfield died without an heir.
The third son, Duke of Clarence, from whose line I claimed the crown, had issue. Philippe, a daughter, who married Edmund Mortimer, Earl of March. Edmund had issue, Roger, Earl of March. Roger had issue, Edmund, Anne, and Eleanor.
This Edmund, in the reign of Bolingbroke, as I have read, laid claim unto the crown, and but for Owen Glendower had been king, who kept him in captivity till he died. But to the rest.
His eldest sister, Anne, my mother, being heir unto the crown, married Richard Earl of Cambridge, who was son to Edmund Langley, Edward the Third's fifth son. By her I claim the kingdom. She was heir to Roger Earl of March, who was the son of Edmund Mortimer, who married Philippe, sole daughter unto Lionel, Duke of Clarence. So, if the issue of the elder son succeed before the younger, I am king.
What plain proceeding is more plain than this? Henry doth claim the crown from John of Gaunt, the fourth son. York claims it from the third. Till Lionel's issue fails, his should not reign. It fails not yet, but flourishes in thee and in thy sons, fair slips of such a stock. Then, Father Salisbury, kneel we together, and in this private plot be we the first that shall salute our rightful sovereign, with honour of his birthright to the crown.
Long live our sovereign Richard, England's king.
Jekk bħali provaj tussegwil smiet minn dik il-klib, u minnu t-tifel ta' min, u minnu għom dak, u minnu għom dik, u miż-żewġa lill-ieħor. Zgur li bħali wkoll titħawdu. Imma ħassejt li kelli nsemma din il-biċċa għal żewġ raġunijiet. Waħda hija l-importanza li fiha għax Richard ta' York u l-familja tiegħu il-linja tiegħu ser ikunu protagonisti kbar u qawwija f'dak li qed irid jiġri fil-gwerra fil-ġlied u fl-istejjer li ħanisimgħu. U t-tieni għax irid toħroġ ukoll ir-reqqa u ċerta dettall li daħal fiha Shakespeare. Dawn il-plejs ma kinux sempliċiment teatrin. Kienu anke mezz ta' edukazzjoni għal poplu, li l-poplu kien jaf min huwa l-gvern tagħhom, kien jaf min ir-re tagħhom minn fejn ġej. U spjegalhom ukoll kif issir it-trasferiment tal-poter minn re għal ieħor, għax meta inti jkollok l-affajiet normali, ma raġel li ż-żewġ maraw kellhom tifel, hemmhekk normali dejjem tinżel l-isfel. Imma meta inti jkollok dak laħaq miet qabel ma kellu tfal, dak kellu tfal minn mara mhux miż-żewġa, joħorħu ċerta ordnijiet ta' suċċessjoni li kienu relevanti. Nerġgħu niltaqgħu ma' Richard ta' York. Li minista l-qoddim san se jaħlu York biss biex ma nitfixklux ma' jibnu stess Richard, għax da għandu t-tifel tiegħu jismu Richard ukoll. Meta dan jinħatar kmandant ta' armata biex irazza nirvel fl-Irlanda. Però qabel jitlaq, iqabba teks uffiċjal tiegħu ċerta Jack Cade biex waqt li huma jkunx hemm dan jipprova jqajjem rewwixta fl-Ingilterra stess, ħalli huwa York ikun jista' jara għandux l-appoġġ tal-poplu biex isir re. Għal bidu r-rewwixta tibda tirnexxi, u Cade jirnexxielu anki jisir sindku ta' Londra. Imma meta xi nobbli leali lejn ir-re jirnexxielhom li jikkonvinċu lin nies li sa dak il-ħin kienu għadhom qed jappoġġjaw lil Cade biex jerġgħu jduru favur ir-re, malajr jitlaf kollox u jaħrab. Cade jispiċċa maqtul ftit jiem wara biss meta jinqabad diħel ġoġnien fejn kien daħal jisraq xi ħaġa xi jkoll minn dal-ġnien xi frott. York ma jkunx irid jinqabad li kien huwa wara dan il-komplott, allura jiġi lura jiġri lejn l-Ingilterra. Bl-iskuża li jiddefendi lir-re minn Somerset, qed jipprova jwaħħal f'Somerset li kien hu il-kaġun ta' dan il-plott. Huwa York, li kellhom suspett fuqu, jaħlef illi huwa lest iżarma l-armata tiegħu jekk Somerset jiġi arrestat u akkużat bi tradiment. Ċerta Lord Buckingham, ħabib tar-re jgħidlu hekk għamilna u jaħliflu li Somerset qiegħed il-ħabs. Imma laqqas jilħaq jispiċċa l-kelma li ma joħroġ ta' giddieb li gidiblu, għax dak il-ħin stess jidħol Somerset fil-kamra fejn kienu u jidħol flimkien ma' reġina isu mhux totalment libru, jiġu ma kien vera xejn il-ħabs. Hawnhekk Richard of York jinħaraq mhux ħażin, jinkolla, iħossu tradut, il-wiġvili, ħassu tradutu ġifieri dali kien organizza kollox, u jgħid li l-ħalfa ta' Buckingham bekk kienet miksura, japprofitta jruħu u jiddikjara pubblikament li hu għandu d-dritt tat-titlu ta' re. Mill-ewwel ikun appoġġjat minn żewġ uliedu. Edward il-Kbir u t-tieni wieħed Richard il-Ħodbi, Hunchback, fil-faġġi li nirreferu li bħala Crookback. Imma huwa il-Hunchback, Ħodbi. In-nobiltà tinqasam min ma' ta' York u min ma' re. U bekk il-re ġifieri the House of Lancaster. U bekk tfaqqal gwerra ċivili bil-illa kollha tagħha. Il-warda l-bajda ta' York kontra l-warda l-ħamra ta' Lancaster u min kien jappoġġja. Skont limaħaws u jħed kien ħas li għabillu. Tiġi mġilda battalja kbira f-St. Albans, li waqta, York ix-xieħ joqtol li d-duka ta' Clifford, li kien duka li għale ħafna lejn ir-re. Fil-waqt li jibnu il-ħodbi, Richard, li għal-kem kien ħodbi, kien ġelli tajjeb u qalbieni, joqtol l-Somerset. Il-tifel ta' Clifford, iż-żgħir, jaħlef vendetta fuq minn qatel il-missieru. Il-battalja mtim trabaħ minn ta' York tal-Warda l-Bajda, u r-re, flimkien ma' Margaret, il-mara tiegħu, u żżagħżugħ Clifford jaħarbu. Warajhom jitilqu jsegwhom York, iż-żewġ iliedu, id-duka ta' Warwick u d-duka ta' Salisbury, li smajnihom jitkellmu miegħu meta u spjegalhom kif kellu dritt li kienu jappoġġjaw totalment. Part 2 ta' din il-play, part 2 ġifi din il-play mhux ta' din il-play, part 2 ta' din l-istorja, tispiċċa hemm. Imma l-istorja ta' Henry VI fadalla xi tkompli fi play oħra, l-aħħar waħda Henry VI part 3. U din tibda mill-ewwel fejn ħallina fl-oħra. Grupp jiġru wara l-ieħor. Din il-play għandha rekord fix-xogħol ta' Shakespeare. Għandha l-ikbar numru ta' battalji fiha, hemm erba' jseħħu fuq il-palk u oħra tiġi rrappurtata minn karattru ieħor li jgħid x'ġara x'imkien ieħor, ħamsa kollox. Tistgħu timmaġinaw kemm kienu jieħdu pjaċir b'dawn ix-xeni in-nies li kienu jħallsu solt biex imorru jaraw dawn ix-xogħlijiet. Mela, ħarbu mill-battalja u kulħadd spiċċa Londra. U mill-ewwel tqum naqata polemika u paniku għax malli jasal York jaqbad ix-xieħ ġifieri jaqbad u jpoġġi bil-qiegħda fuq it-tron tar-re. Ma wara xi kwistjonijiet bejn is-segwaċi tiegħu u s-segwaċi tar-re jaqbdu jagħtu wkoll dawk, isir ftehim ir-re Henry VI juri wkoll naqadju fija tiegħu u l-egoiżmu tiegħu għax dan jaċċetta. Illi hu Henry VI iżomm il-kuruna sa mewtu. Però wara mewtu, il-linja tgħaddi għand ta' York, jiġifieri t-tifel tiegħu stess, il-prinċip it-tifel tiegħu stess. Ma jsirx re. Kif ngħidu bil-Malti pur, dabbih il-libnu stess. Li issa mhux se jsir re, qatt, għax huwa ċieda il-linja ta' wara. Jaqpa rew, però warajh terġa' tmur lura għand ta' York. Dan it-tradiment wassal biex is-segwaċi tiegħu stess jitilqwaħ. U anke martu. Ma ninsewx li diqqat ma kienet xi maħbuba kbira tiegħu għax kienet taqlib ilu left right and center ma' Suffolk. Li dak li kien inqatem il-pirati u batula rasu, jiġifieri ma kellix xi rabta ta' mħabba miegħu, sempliċiment kienet hemm mal-konvenjenza meta rat li ħajtradixxi lil bina, il-bina kien jirbaħ fuq żewġa. U bekk Margaret, il-mara tar-re, għamlet alleanza ma' żagħżugħ Clifford dak li missieru nqatel fil-battalja ta' qabel u jiddikjaraw gwerra fuq ta' York. U tibda l-ħdura. L-ewwel battalja, Wakefield, jirbħu ta' Margaret u Clifford. U dan istess Clifford joqtol lil-ċerta Rutland li huwa t-tifel ta' York, però li għandu biss 12 sena. Joqtol tifel ta' 12 sena, però ma kienx kuntent qatlu, għax il-York ix-xieħ inqabad priġunier, iġaluh joqgħod bil-wieqfa fuq tumbata fil-ħamrija biex jumiljawh, imma għasek ma kien biżejjed, ituh kuruni tal-karti. Biex jidaħħu bih. Mbagħad biex jimsaħ moħħu mill-għaraq, jagħtuh maktur imxarrab bid-demm frisk ta' ibnu Rutland li nqatel ta' 12 sena. Imbagħad joqtluh xogħol sikkina, ġewwa li jagħmlu da kollu qatluh. Sa tant, f'battalja oħra li sseħħ off stage, Warwick, wieħed mill-alleati ta' York li għadu kemm inqatel, jirrapportanna illi kien hemm battalja oħra, t-tieni battalja ta' St. Albans, imma din id-darba ta' York tilfu hemm ukoll. Li waħda rebuha din tilfuha. Margaret rebbieħa tmur lejn Londra u tagħmel paċi mar-re. Imma bil-kundizzjoni li l-ftehim li kien għamel għal wara mewtu dik li l-kuruna ta' djant ta' York u ma taqax għand il-linja tiegħu dak il-ftehim irid jitħassar. Iżda minkejja li tilfu żewġ battalji kbar ta' York. Ġivi tal-Warda Bajda, jibdew jaslulhom ir-rinforzi għax jiġu magħhom. George li kien ħu Edward u Richard, il-ħodbi, ħuhom ieħor, ġivi t-tifel ta' York ix-xieħ li issa mejjet, u anki ħu Warwick iż-żgħir, Montague. Jerġgħu jiffurmaw irwieħhom u sseħħ battalja oħra, Towton. Din tintrabaħ mill-Yorkisti issa minn tal-Warda Bajda. U żagħżugħ Clifford li kien leali li reġina jinqatel. Wara din il-battalja, Edward, jiġifieri t-tifel ta' Richard of York, li nqatel dak tat-tumbata li dawh il-maktur bil-binu ta' 12 sena biex dejjem nipprova nfakkar minnhom mal-karattri, issa nżilna passi ieħor għandek issa l-Edward u ħuh Richard il-ħodbi tfal ta' York. Edward jiġi proklamat re. Lil George ħuh dak li ġi bħala rinforz isir id-duka ta' Clarence u lil Richard il-ħodbi jiena tat-titlu tad-duka ta' Gloucester. Alla volja meta jiena ta' tat-titlu ta' ilmenta magħhuh il-kbir Edward ir-re jgħidlu din ma kienx awgurju tajjeb xejn mu tajjeb tal ħaddini dan it-titlu ma kienx oġbu. Hawnhekk Richard jitħalla waħdu fuq il-palk u jagħmel soliloqwi pjuttost twila. Fil-fatt hija l-itwal soliloqwi li hemm f'Shakespeare. Nfakkarkom li Shakespeare kien juża l-għodda tas-soliloqwi, jiġifieri karattru jitkellem waħdu u mal-udjenza biss biex jurina x'ikun għaddej minn ġo moħħu, jiġifieri l-karattri l-oħrajn ma jisimgħux ma jkunux involuti. Dan huwa b'differenza minn monolog. Meta f'monolog jitkellem karattru u jista' jkun hemm il-karattri l-oħrajn qed isegwuh. F'soliloqwi le, soliloqwi hija sempliċement x'għaddej minn moħħu. Insomma, f'din is-soliloqwi, Richard il-ħodbi jilmenta minn ġismu stess, mill-krua ta' ġismu stess. Juri l-era kbira li għandu għal-ħuħ u l-ambizzjoni li għandu. Nisimawa.
Ay, Edward will use women honorably. Would he were wasted marrow, bones and all, that from his loins no hopeful branch may spring, to cross me from the golden time I look for. And yet, between my soul's desire and me, the lustful Edward's title buried is Clarence, Henry, and his son young Edward, and all the unlooked-for issue of their bodies, to take their rooms ere I can place myself a cold premeditation for my purpose. Why then I do but dream on sovereignty, like one that stands upon a promontory, and spies a far-off shore where he would tread, wishing his foot were equal with his eye, and chides the sea that sunders him from thence, saying he laid it dry to have his way. So do I wish the crown, being so far off, and so I chide the means that keeps me from it, and so I say, I'll cut the courses off, flattering me with impossibilities. My eyes too quick, my heart overweens too much, unless my hand and strength could equal them. Well, say there is no kingdom then for Richard. What other pleasure can the world afford? I'll make my heaven in a lady's lap, and deck my body in gay ornaments. And which sweet ladies with my words and looks? Oh, miserable thought, and more unlikely than to accomplish 20 golden crowns. Why, love forswore me in my mother's womb, and for I should not deal in her soft laws, she did corrupt frail nature with some bribe, to shrink mine arm up like a withered shrub, to make an envious mountain on my back, where sits deformity to mock my body, to shape my legs of an unequal size, to disproportion me in every part, like to a chaos or an unlicked bear whelp, that carries no impression like the dam. And am I then a man to be beloved? Oh, monstrous fault to harbour such a thought! Then, since this earth affords no joy to me, but to command, to check, to overbear such as are a better person than myself, I'll make my heaven to dream upon the crown, and whilst I live to account this world but hell, until my misshaped trunk that bears this head be round impaled with a glorious crown. And yet I know not how to get the crown, for many lives stand between me and home, and I, like one lost in a thorny wood, that rends the thorns and is rent with the thorns, seeking a way of straying from the way, not knowing how to find the open air, but toiling desperately to find it out, torment myself to catch the English crown. And from that torment I will free myself, or hew my way out with a bloody axe. Why, I can smile and murder whilst I smile, and cry content to that which grieves my heart, and wet my cheeks with artificial tears, and frame my face to all occasions. I'll drown more sailors than the mermaid shall. I'll slay more gazers than the basilisk. I'll play the orator as well as Nestor, deceive more slyly than Ulysses could, and like a Sinon take another Troy. I can add colors to the chameleon, change shapes with Proteus for advantages, and set the murderous Machiavel to school. Can I do this, and cannot get a crown? Tut, were it farther off, I'll pluck it down.
Dak li smajna kif qed tilkom kienet klipp pjuttost twila, kienet l-itwal soliloqwi però importanti ħafna għaliex raġunijiet l-istess bħalora, jħassit li kellina nagħmel waħda l-importanza li għandha biex turina l-iskopijiet ta' Richard, l-magħruf bħala l-ħodbi li dan ħajsir Richard III huwa minn nifsu. Allora rridu nkunu nafu kif se naraw minn missieru kif kellu dritt tat-tron issa qed naraw da mod ieħor. Fis-sens li fil-waqt li missieru ġab illi kellu dritt ta' bbażi ta' dak li ġara qabel, da qed jgħid li bejni u bejn it-tron hemm ħafna ħajjiet lest noqtolhom kollha. Kważi ġifieri da missieru qed jgħid l-għandu dritt, da lest li jagħmel kollox biex jgħidu xaf li m'għandux dritt. It-tron huwa tagħhuh, il-familja tagħha rebħitha huwa tagħhuh. U jgħira l-ħuh, jgħid hija jista' jmur ma' mara, jien ma mhux ma' mara, hija jista' jagħmel ħafna affarijiet, allura jiena l-unika soddisfazzjoni li għandi huwa li nkun rebis u rrida u tkun għolja kemm tkun għolja, tkun ibsa kemm tkun ibsa, jien ħanġiba u min ikun bejni u bejna ħanwarbu min-nofs u neqpa' dejjem fuqu. Tjurina l-ħdura u l-ambizzjoni tiegħu. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM 103.7 miegħi Martin Buġelli. Il-programm jkollha din is-serje jistgħu jiseguitu wkoll on demand minn fuq il-computer għax huma qegħdin online bħala webcasts fuq il-sit elettroniku Malta universitybroadcasting.com. Inkomplu l-istorja. Iseħħu aktar battalijiet tilkom din fiha ħafna battalji fiha ħamsa b'kollox ma saqgħu nidħol f'kull battalja. Ikun hemm ċaqliq lawn ġilli jerpu naqra minn fuq daw fil-naqra minn fuq l-hemm ċaqliq l-hemm, tradimenti ftehimi ġodda li jerġgħu jinkisru. Però l-importanti, l-istorja l-importanti dejjem Shakespeare jibbaża fuq l-individwu, isseħ fuq proprju livell individwali. Kemm Warwick, kif ukoll Montague f'daw il-ġlied ikunu nqatlu. U l-Yorkisti jerġgħu jiddajfu. Imma sakemm isseħ aktar azzjoni, għandna xena oħra fejn ir-re Henry VI ikun qiegħed waħdu, jewden, u jkun fuq l-istess tumbata fejn qatel York ix-xieħ. Fejtaw il-maktur biddem ta' tifel ġifiri, inserta kien jafuq l-istess post. U miegħu jiltaqgħu, l-ewwel jitfaċċa raġel, għandu naqas żmien. Jgħidlu li hu missier, però waqt il-battalji, dan kien hemm ibnu stess fuq in-naħa l-oħra u l-missier fil-battalja qatel lill-ibnu. Wara ftit għaddi ġuvnott, differenti, u jgħidlu storji oħra, li hu kien fuq in-naħa l-oħra kien hemm missieru u l-ġuvnott fil-battalja qatel l-missieru. Dawn iż-żewġ eżempji, Shakespeare, naqazera jurina kif il-familji u l-ordni kollha fis-soċjetà Ingliża sal inqas livell, sal livell ta' familja kienet inqasmet min-nofs, kienet tħawdet u tfarket. Il-gwerra ċivili dik li ġib, brother killing brother, father killing son, son killing father. Fejn tista' tasal aktar minn hekk? Meta l-wlied u l-missierijiet jispiċċaw joqtlu xulxin fi gwerra ċivili bej familji oħrajn li mhux tagħhom fil-għalmet, għall-kustjonijiet li mhux tagħhom, fuq minn ħajħu l-poter. Dik il-kera. Sadattant, mbagħad ir-re Henry VI wara dar l-inċidenti jinqabad minn żewġ ħaddiema leali ikunu gamekeepers daw għassa tal-kaċċa, imma jkunu leali lejn Edward ta' York. U jinqafel fit-Tower of London. Fl-aħħar battalja tal-play dik ta' Tewkesbury, Ta York i kaxkruom il-Lancaster. Jaħtfu l-Reġina, jil-puta York iġifiri. Jaħtfu l-Prinċep Edward, eben il-Reġviri Edward tal-familja l-oħra. Jaħtfu l-Somerset u jaħtfu l-Oxford. Jinqabad kulħadd, kulħadd priġunier. Somerset jiġi kkundannat għall-mewt, Oxford jiġi kkundannat għall-ħabs għall-omru, fil-waqt l-Reġina Margaret terġa' titkeċċa l-barra mill-Ingilterra, batuha lura lejn Franza. Il-Prinċep Edward tal-Lancaster jiġifieri mhux ta' York, ma jaċċettax, dakilin ma assolutament ma jaċċettax li jara fil-familja York bħala rejiet leġittimi. Jinsisti li le. U f'rabja, dakilħin fil-kustjoni, għalla volek pjanata, ma fil-kustjoni, għatta nebgħu wara kustjoni, it-tlet aħwa, Edward ta' York, Richard ta' York u George ta' York, it-tuħ xabba sikkina u xabla u joqtluħ dakilħin stess ċumbum. Warbuħ min-nofs. Imbagħad Richard, il-ħodbi li nafu kemm hu aħdar, imur fit-Tower of London, fejn l-istess, imur biex jiffaċċa r-re Henry VI bil-ħsieb li joqtlu u hekk jagħmel joħloq kustjoni u biskuża tal-kustjoni joqtlu. Però qabel ma jmut ir-re Henry VI jagħmel profezija fejn isemmi l-ħażen futur ta' Richard dali għadu kemm qatlu u kemm għad ikun hemm għawċu ġliet bejn il-familji u mewt u gwerer fl-Ingilterra maqsuma. L-aħħar klim tiegħu ikun I and for much more slaughter after this, God forgive my sins and pardon thee. L-aħħar klim li jixraq lil-re. Klim vera reali. Huwa dajjef, raħaf nawċ, kien immexxi mhux imexxi, imma fl-aħħar jaraf x'ġej fuq il-pajjiż. Jitlob li nħafru l-udnubietu u li l-mulej jaħfer anki li l-minqatlu. Lura fil-palazz, Edward ta' York sa' tantant laħaq sarri u ordna ċelebrazzjonijiet għax minn għalih il-baħnan li l-gwerra ċivili sa' spiċċat u li waslet il-paċi għal dejjem. Imma aħna nafu x'għandu f'moħħu l-ħodbi, Richard, għax kellimna lill-udjenza u qalilna u kixef il-kilba li għandu għal-kuruna u l-era li għandu għal-ħuħ għax ħuħ sabiħ u huwa jkraħ. Kain u Abel mill-ġdid. Nerġa' naqra sentenza mis-soliloku li smajna aktar kmieni. Well, say there is no kingdom then for Richard. What other pleasure can the world afford? Jekk mhux ir-renju, id-dinja x'għandha x'toffrili. Allum daqshekk u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex nagħmlu Richard III li ġġib fi tmiem l-istorja tal-gwerra ċivili ta' bejn il-Ward Aħmar u l-Ward Bojot, The Wars of the Roses. Jiena Martin Buġelli nsemmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.